studio tamani ni anka kuna fonu ye bamanankan
sharia dlanku ye sigi jali ye ka fura soro tonyonina sharia te dugu mina o twa ko sonzoro dugu alla me bawo abismillah studio tamani ga bi donki baro kene ka bi ta ko le bawo fle Mali sorasi bisaba nin tora binganina kunu tarkint gawo marala maranyema uka fola ni nyaona balaw makeye kabini san 2012 gelaw wasi misiro ni eglise u dat wuli coronavirus kama oteke okuna fonin sorala kunu premier ministre ni dine nyema uka nyonye ko fe politiko nasala la campagne okera bulola barakela do ni jawkela do ma sabu nyuma ye inna fo sezi luela o ni foli kela na anywana nuno ye bijuma do sankalo sabana lem muga don tibaru la kulo bawo ye munu wala wala abal makani adenge idrissa sa ko fe mamadi keita alebe ni gaw kuna Allah me bawo am bafo ka wali mando ka bismillah ci jotta maninga kuna foni keneka ka datlo ka fo kunu soma majugo do tarabi mali sur rasuka tarkint dugula al mustrat cercle kuna na gawo marala larame re ka fola sur rasi bisaba hake otura akola ka duru osebe ko robana wani wale ya ake wati ani depute kala filito o manja nyana ina fo se ku gaji goba anya fanya na chuwa mina
ka kenyini armika lasiliye mali kelekeche ma bisaba hake wude tura ni mbingani na nu irekera farnya wale tigila maufe ka kenyini kunafunu yemunu nsorola kabo sigida ina chinyeli chama nwerekera ni mbingani simfe mbure mdugu nyema doka fola nali masonga atokofo ma tani kononton ulushu konitara dun dugu ina kunu fitri magen kuma ni mbingani wale mi refleka taka nyeshi malifu nituguma akera mbingani wale flakofe nulu taraka nyeshi ndedir koordinateur anitomboktu gouverneur ireka chake dama kuna Chini. Hakila jigina group de soutien à l'islam et aux musulmans na le renyema be iyad agali bulu ale kunya fo kabina ka wulika jo sonsoro ka nyeshi mali finitigu ma aka fola ko kunye weleka min blalama imam mahmoud dikofe nyango nime wati mina ko misisa amodon folo kulukele munye ni mbingani walenge
ambe yoro mena ikosisa basiki ko nana tarkint dugula ina fo kuna funu ya jira chuwa mina airala ka fo demba ya chama demba ya siro ma chama ulu tara kundu yoro nyini temera dugula ansongo marako nana almustrat prefet fm ni nyana balawu make tarkint tarkint kabini san 2012 gelia o wati mahari baba ahmed almustrat prefet do anyini kara fati ya trafe kuma finke tabe kan fale bamanangana
Kadam ne kunu na kana se bimanye kibara musoro bengali wale mukeranga surasula digera kosobe mukodo jokina wa do era bonana unina nte perepere la tigedo a hakia ka kosobe nga biti jo mukom gwan wulu vlaka tabla mukom gwan shikina ni wakati na basi na leno sidala anya me kanga surasuta le du daga bure mfolo wa tarket dugula mukodo fene bulla ka tatimira ka tunye madugui anfa manani bengali wale nyona ma
Sisan obseka tijo tamaniga la selo bela jele suru akasati whatsappu gani numero ina 76 62 88 51 walma viamu akatelefonu na o numero 37 321. Batoke yero ani misiru ni eglise ute datugo folo o bengan sur la gouvernement ni dine nyema o ni nyanche kunu laje SFM laje nkuntunye ka jatimene like feleta le unka coronavirus bana kumbeni hukumu konana nga min so zorola o ye dine tola laje baw keli ye minteke misiru konana el hajj makiba ho conseil islamique o nyema dangando anyingara maliki jalofe Yoroso sigida la drotro munu bebele ko ICO awa uye kalo duru dafa sarake bariala ube marabolo ndugu mison bela jele de kono kamau deme kenya ko ta fanfelala ni deme mbaje kulu doka deme no ye service santé a grand impact kabini ode mbaje kulu ngoni ye kasau kuru awa ikaro ka fo meru ani asako ulu maseka honorable asako nu ICO nu yere kon ka fola ni ko kon make ulaba ubu uyere nyini inafo angala sigide ali aidra ayo Cemencanya cuma nak bini Yorosu.
sigidala dɔgɔtɔrɔ ninnu minnu bɛ wele ko ASCO u maa 38 de bɛ yɔrɔso sɛrigili kɔnɔ olu de ye dɔgɔtɔrɔw ye an ka dugumisɛnninw la minnu ka jan kosɛbɛ kɛnɛyasobaw la nabuzie goyita ale ye ASCO ye yakirisun minaba komini na
depuis ni san 2010 n bɛ ASCO ya la yɔrɔso sɛrigili la yan ONG min tun bɛ ni o bɛ ka lajana d'a ma u b'a fɔ ko service de santé à grand impact donc olu ka baara jɔra septembre tɛmɛnen 2019 la kabini o baara ninnu jɔlen an ma motivation foyi sɔrɔ bɔn mairie ma fɛn d'an ma ASCO fana tɛ ka fɛn d'an ma
sigidalamaw ka fɔla nin dɔgɔtɔrɔ ninnu bɛ baara mun kɛ o nafa tɛ se ka fɔ ka ban a b'i wɛrɛ ale ye muso jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔ ye kifoso komini na
ka ta denmisɛnninw a wolodon fɔ ka taa se san duuru ma a bɛ olu fura kɛ bana sugu min de don sumaya nɔgɔmale ani kɔnɔboli ani balidɛsɛ muso kɔnɔmaw a bɛ to ka ladilikan di u ma ka taa peseli kɛ ani ka taa jigi dɔgɔtɔrɔso la ani ka taa jiginni kɔ la jeli yɛrɛ fɛnɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ min de don a ka ɲɛ dugu kɔnɔ
sigida ɲɛmɔgɔw fana ko ko ASCO ninnu ka baara nafa ka bon kosɛbɛ kɛnɛya kunda dugumisɛnnin ninnu na nga olu nimisalen don k'a fɔ k'u taara ka se ka ASCO ninnu sara Abdoulaye Bari ale ye Wurikila commune maire ye
a ka da y'an ka motivation dɔ duba min ye nisɔndiyala ye mɛ an tɛ se k'u ta sara jate la parce que ni ko ka ba k'a fɔ ko i ye mɔgɔ ɲɛci dɔn n'a fɔra ko hali tɛ nisɔndiyala da ma i b'a ye a ka hakɛ dɔ b'i fɛ bɔn sɔrɔ min bɛ anw na a sɔrɔ ka dɔ
yanni fɛɛrɛ ka sɔrɔ ASCO ninnu ka nin gɛlɛya in na u b'a la ka balo banabatɔ filɛlikɛ wariw de la ASCO ye min to u ye yoroso ali haidara studio tamani
aw ye wasaden kalafili cɛbɔw ka kibaruyaw bɛlajɛlen sɔrɔ sijo tamani sanfɛ jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen kɔnɔ min sigilen do kalata kunnafoni kama
ka kunnafoni di mɔgɔw lafaamuyali kama
sigikafɔ cɛlabɛn kama
sijo tamani bɛ a sen don kalafili kɛkoɲuman baaraw la
depite kalafili gwintan hukumu kɔnɔna sa i ka do k'a fɔ o kɛra sabuɲuman ye jagokɛla dɔw ni bololɔkɛla dɔw fana ma i n'a fɔ sɛjiluyelaw ni folikɛlaw afisaruolu ma kosɛbɛ nka dɔw fana ka baaraw lafɛla k'o sabu kɛ sariyakura talew ye gwintan hukumu kɔnɔna i n'a fɔ imprimɛru ni natalikɛlaw fɔɔ ka taa se ɲɛgɛn kɛbaw ma lɛ musa jalo a ye munumunu sale k'u cɛla ye min sɔrɔ an k'o lamɛn
sigida ye min jatelen do k'o kɛ imprimɛruw ka karitiye o tɛ dɔwɛrɛ wote ganse baaraw hukumu kɔnɔna la minnu bɛ cɛbɔw jaw dilan bandiriw kan nin wagati na maa caaman be girin ka kɛ u kan an sera nin cakɛda min na jateminɛw bɛ o de yira amadu jakite
an ka baara ta bolo erɛctiɔn ɲɔgɔn la la on peut dire saba fɔlɔ ta jateminɛ caaman kɛra kɔfɛ mais cette fois ci komi ni ye legislatif ye an be ka dɔndɔni k'u la o jama ka can
an kelen ka paraɲɛ damadɔ ta ka bɔ amadu jakite ka yɔrɔ la danfara be don jateminɛw cogoya la ibrahima bokum ka yɔrɔ la sa a be ye k'a fɔ baaraba ten wagati in na janko sariya kura min sigira sen kan ka taa kalataw hukumu kɔnɔna la o kama sa ibrahima b'a yira k'a fɔ ko gwɛlɛya bɛ ale kan nin wagati in na
komi u nana ni sariya kura min ye wotiko la tisɔrti ko nu ni fɛn nu filen dɛ vraiman kɔni a jurɛanw kan parce que an tun be marshe bɔw sɔrɔ fɛnw tun be datumɔl la wa mugan wa bisabaw ni fɛn ni fɛnw mais sisan le minu b'a fɛn nu bo ye vraiman a juran kan yɛrɛ
min ye ma minnu ka ca ɲɛsinen do bashi shɛzi ani a be fɔ minnu ma ko matériyɛl de sonorisation olu b'a yira k'a fɔ k'u ka baara kɔnɔna la k'o tɛ ka kɛ u sago ye kosɔbɛ i n'a fɔ u ka laɲini ye min ye
ni ne kun ye depute ye
kuma be maliden cɛman n'a musomanw bolo
ni ne kun ye depute ye bita o b'an lase yɔrɔsokaw fɛ a ka dɔ k'a fɔ yɔrɔsokaw mako bɛ fɛn min na depitew bolo o ye sigida layiriwali ye ani maw ka josiraw be se ka labato cogoa min na janko kɛrɛnkɛrɛnyana ma lujuratow fɔɔ ka taa se denmisɛnu yɛrɛ fana ka baarakow ma an ka lasigiden min be yɔrɔso sa n'o ye ali haidara ye a ye ma dama dɔ hakilila sɔrɔ o kan an ka lamɛ
ni ne tun ye depute ye fɛɛn o fɛn ni an ka sariya tɛ bɛn ne tɛ do o la
ni ne tun ye depute ye ne tun be n jija ka baara ɲini yoroso denmisɛnu ye minnu ye kalan kɛ ma baara sɔrɔ fɔlɔ ne tun be n jija n ka dugu ka ɲɛtaga la fɛɛn o fɛn be se ka ɲɛtaga lase n ka dugu ma n ka kabila ma n tun be n jija o la
ni ne tun ye depute ye ni n ka komini kun be n ta min kama komini ɲɛtaga n kun b'o baara kɛ
ne tun ye depute ne be fɔlɔ ka kumasigi de kɛ n ye fɛn fɛn sɔrɔ bamako fɛn fɛ fɔra ɲɛna bamako ne be na o fɔ n ka yorosokaw ye fɔlɔ wa ne tun kɛra depute fana ye ne tun bena n ka sara kalo kalo ne tun be miliyɔn kelen bɔ a la k'o kɛ projɛ k'o monte sɛrikili komini jenu bɛɛ tɔgɔ la walasa ka se ka ɲɛtaga sabati
Studio Tamani senkɔrɔmatin dilen don Suède, Danemark ani Suisse gouvernement fɛ ka fara Union européenne kan.
Nin kunnafoni balasa an ka marabolo kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnna Kulukorokaw fɛ y'a kaa dɔ k'a fɔ sirakɔrɔlani tuguni sira dilan masinw jenina nin kalo ye tile tan ni wolonwula su ka dugu ye tile tan ani seegin na majugu dɔw fɛ minnu ma lakodɔn gardiɲɛ min tun be yen sa i kaa dɔ k'a fɔ u ka fɔla maa wɔrɔ de nana motow la ka taa wuli masin nunu na an bɛ mina kɛ sa baara kɔni u jɔlen don panabakaw fɛ tubakoro komini kɔnɔ politiki gintan a fɔlɔ o kɛra ye kunu kunnafoniw y'a jira ko politikitɔn dɔw farila ɲɔgɔn kan u ye lajɛba kɛ fɛrɛba kan ka kunnafoni di mɔgɔw ma depute karata hukumu kɔnɔna na hali n'o y'a sɔrɔ majuguw kɛn bɛ ka maaw baba a yɔrɔ la an bɛrɛ mina i ko sisan wotɛkɛ karti ba wɔrɔ cɛla ba duru o de minɛna u tigiw fɛ nin bɛ dansigi an ka fitirimakɛ lasiliw la bamanaka na nka halisa an bɛ to ɲafɛ sabu ne bɔra sisan kɔrɔbɔrɔkan fɔla bedo n'o ye adama amadu ayidara ye a bena nin bɛɛ lajɛ lase aw ma kɔrɔbɔrɔkan ci ɲina.